Annar kafli. Klara bendir Atla að leggja kistilinn á stein og hlammar sér á hnén í sandin. Atli horfir á rakan sandin. Hann langar ekkert að blotna. Komdu frekar upp á stéttina, segir hann við Klöru um leið og hann tekur kistilinn í fangi. Hann er rétt komin örf á skrif þegar Klara stekkur fram úr honum, hleypur upp á stéttina og skellir sér á hnén. Hún er svo sest á rassinn þegar Atli kemur. En hann andvarpar örlítið þegar hann sér að henni við tekist að gata buksunna sínar þegar hún skellti sér á hnén. Hann leggur kistilinn fyrir framan Klöru og sest á móti henni. Atli leggur höndina mjúklega á lok kistilsins og strýkur laust yfir útskurðin með fingrunum. Hér eru tveir bókstafir. Hvað ætli þeir takni? Veit ekki. Kannski er þetta uppástafir þess sem átti kistilinn? En hvernig á það að hjálpa okkur að opna hann? Það er ábyggilega 1000 manns með þessu upphastafi. Ég veit. En sérðu hérna, Klara? Það eru tölustafir við hvert strik. Á lokinu er útskurður sem minnir á stjörnu og við enda hvert striks eru tölustafir. Atli er hugsa á svipin. Hann átta sig ekki á því hvernig að nota þessa tekningu eða þessa tölustafi. Þessi tölustafir hljóta að tilherra lortnum, segir Klara. Og bendir á kistilinn. Sjáðu, hér er ekki ráð fyrir 4 tölum. Til þess að geta opna kistilinn þurfum við að finna þessar 4 tölur. Ætli þessi teikning sé ekki til þess? En það eru tölur við hvert strik og þau eru 16. Hvernig eigum við að vita hvaða tala og fara í hvaða hólf? Við getum bara að prófa okkur áfram þetta við dettum niður á réttu töluna, segir Klara. Og hún er þegar byrjuð að snúa tala hjólunum. Ertu eitthvað rugluð? Það gæti tekið marga daga? Ertu með betri hugmynd? Spyr Klara þóttalega á móti. Atli lítur undan. Hann skammast sín fyrir að hafa kallað Klöru ruglaða. Nei, reyndar ekki, segir hann hikandi. Fyrir geði kallaði ruglaða. Hann fylgist með henni eiga við talnahjólin. Fingurnir velta einu hjóli til í einu og inn á milli tekur hún kistilinn og reynir að opna hann. Þegar Klara velti kistlinum við, kemur Atli auga á eitthvað neðan á honum. Hvað er þetta sem er krotað á botnin? Atli hallar sér nær. Klara hætti því sem hún er að gera og velti kistlinum við. Hún hallar hann til flatt, bítur í kinninn á sér. Þetta lítur að vera vísbending hvaða tölustæfa á að velja. Eða ekki bara athuga hvort Eidís sjá eitthvað út úr þessu? Krakkarnir koma hjólandi að húsinu þar sem Eidís býr og stökkva til hennar þar sem hún liggur á hnjánum við runnana að reyta arfa. Hún hefur greinilega verið að frá því snemma morguns því arfi og annar garðúrgangur myndar stóra hrúi í garðinum. Hæ, sjáðu hvað við fundum? Klara ræður sig af alla fyrir spenningi. Sæli, krakkar mínir. Eidís lætur lætin í krakkunum ekki slá sig út af læginu frekar en fyrir daginn. Heldur byrjar hún að losa af sér garðyrkjuhanskana í róliheitum. Við vorum í fjörunni og við fundum þennan kistil. Hann er læstur og við höldum að þessi vísbending neðan á honum, en við áttum okkur ekki á hvernig á að nota hana. Má ég aðeins líta á þetta, segir Eidís og réttir fram höndina. Klara réttir henni kistilinn og Eidís veltir honum aðeins milli handana áður en hún skoðar útskorið merkið á kistilslokinu. Munið eftir stóra landakortinu á ganginum hjá mér. Krakkandi kinkakolli. Farðin og lítið á það. Upp í vinstra horninu er vísbending sem ætti að koma ykkur á sporið. Klara sprettur upp en Atli þakkar Eidísi fyrir, tekur kistilinu og gengur rösklega á eftir Klöru. Og úr skónum, krakkar, munið það. Kallar Eidís á eftir þeim, brosandi út í annað. Klara stendur þegar fyrir framan kortið á ganginum þegar Atli kemur inn. Ég skil þetta ekki. Hvað er hún að meina? Atli gengur til hennar og lítur á kortið. Efst í vinstra horninu gefur að líta áttavita. Atli telur strikin á áttavitanum og telur svo strikin á kistilslokinu. Jú, hún er að meina að útskorna myndin eigi tákna áttavita, muldrar Atli, meðan hann klárar að telja streikin á áttaveitunum á kortinu. Þar hittur hann naglan á höfuðið allir minn, segir Eitís sem er komin aftan að þeim. Atli snýsi við og lítur á hana. Það þýðir að enn bendi frá mér, S bendi að mér, A er þá hægri og Vaff vinstri, grípur Klara fram í fyrir honum. Þau líta bæði á Eitísi sem brosir og kinka kolli. Nú skaltu opna ráðkátur.is/fjörugátan.